Vyprávění může být jeden ze způsobů, jak nestratit paměť. Jak lze zajistit, že spousta z toho, co se přihodilo těm kdysi, se stane zdrojem inspirace, moudrosti a možná i zábavy pro každého, který žije teď. Je to ale také cesta, díky které můžeme vstřebávat příběhy pravdě velmi podobné, ale zároveň na ní zcela nezávislé. Příběhy zrozené ve fantazii, které mohou sdělovat i nemilosrdný fakt o tom, že s některými věcmi už toho v určitou chvíli moc dělat nejde. Tak jako v knihách překladatelky, tlumočnice a autorky Bianky Bilové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, co jste řekla hrozně hezky.
Děkuju úctivě. Pořád svádíte boj s tím označením spisovatelka, nebo to ve svém případě už po 9 knihách považujete za přijatelné?
Už jsem to tak jako akceptovala.
A s drobnou nevolí, anebo s radostí?
Už je mi to jedno.
Nelišíte mezi tím. Čili můžeme používat i autorka, i spisovatelka.
Říkejte si, co chcete.
U obého budete ráda. Psaní jste označila za řemeslo i boj. Jak těm jednotlivým vrstvám rozumět? Chápu to správně, když tomu rozumím tak, že řemeslo se dá naučit. Je to něco, co jednou provždy můžete někdy umět, ale ten boj u každého textu vedete vždycky od nuly a tam je, se děje ten největší zápas?
To řemeslo si myslím, že se nedá úplně naučit, že se můžete jako snažit se v tom zlepšovat. A i si myslím, že třeba potom, když člověk jako už nějakou zkušenost s psaním textu má, tak už ví, jakýma zkratkama se dá dojít k tomu cíli, o který mu jde. Ale ten boj tam zůstává vždycky se s tím textem jako musí autor nějak porvat a popasovat, aby ho dostal co nejlépe do té formy, kterou od něj očekává.
Říká o nelehkosti psaní můj dnešní host Bianka Bilová.
Blízká setkání Vasila Fridricha.
Na Dvojce.
A dnes je to milé blízké setkání se spisovatelkou Biankou Bilovou. My jsme povídali si před první písničkou dnešního blízkého setkání o tom, že psaní je řemeslo i boj. Předpokládám, že někdy v tom boji nepatříte úplně k vítězné straně a pak je nutné se dokázat smířit s tím, že třeba výsledkem snahy jsou i 2 řádky denně a neobvyklé penzum textu. Je třeba si vypěstovat nějaký obranný mechanismus, aby to člověka nesklamávalo, že třeba toho není tolik, kolik chtěl původně napsat?
Tohle já ani neřeším. Spíš jako se stane, že třeba píšu a pak najednou zjistím, že to je k ničemu a že to musím zahodit a prostě začít s něčím úplně jiným. Ale že by mi vadilo, že napíšu 2 věty za den, to mi nevadí, pokud jsou dobrý. Pokud mě uspokojou, tak mi to stačí.
A jak je častý ten je v těch slepých uliček, že třeba se vydáte někudy, kde máte pak dojem, že to neslouží tomu příběhu?
Tak já nevím, jedna ku jedný třeba, jeden nepovedenec na jednu jako slušnou knížku.
A dalo by se pak z těch nepovedenců, které doufám, že nesmažete, třeba utvořit nějaký jako soubor povídeček nebo krátkých námětů, jo, vlastně z těch škrtů vytvořit nějaký nový tvar, že by si žili svým vlastním
myslím,
životem?
Myslím, že ne, že vlastně protože už jsem zjistila, že to nefunguje, tak nemá smysl prostě se k tomu vracet a znova se v tom hrabat. I když musím říct, že knížka, která vlastně vychází teďka, to je ten Neviditelný muž, román, je do značné míry vychází z rukopisu, který mám pořád ještě v šuplíku, který nikdy nevyšel, byla to vlastně moje prvotina, tak jsem se k tomu nějak po letech vrátila a hodně jsem z toho čerpala.
Na to mířila moje otázka, jestli právě Neviditelný muž je nějakou transformací Green Curry, jak se jmenoval ten text, inspirovaný vaší bulharskou babičkou, takže protože v tomhle příběhu Neviditelného muže postava, předpokládám, která má zdroj ve vaší vlastní babičce, hraje velmi zásadní roli. Je to tak, že je to Green Curry, ale v trochu jiné formě?
Nechci říkat, že to je moje babička, ale já jsem vlastně dospěla k tomu, že se mi v nějak v spoustě textech krystalizuje vždycky postava nějaký silný, archetypální jako babičky, nějaký tý matrony, která už jako má něco odžito a do značné míry formuje ten svět kolem sebe a těch svých nejbližších i tím, že třeba jako ona nejlíp ví, co je pro ně dobrý, ale zároveň je prostě nesmírně schopná je zahrnout nesmírným množstvím lásky a obětování.
Je to něco, co je přání, jak by ženy měly v tom světě fungovat, vyjádřené skrze ty literární texty vaše?
Nevím, jestli přání, myslím si, že oni tak jako svým způsobem fungují, no, že ta dedikace v té knížce vlastně je to věnované ženám, které tkají předivo světa. A myslím si, že ženy prostě do značné míry tu tíhu světa nesou na svých bedrech.
Když říká, že tkají předivo světa, vy tkáte předivo vašich příběhů. Zmínili jsme situaci, kdy to příliš nejde, kdy třeba jsou výsledkem té práce jenom ty dvě řádky, byť přesně v takové formě, v jaké mají být. Pak jsou jistě dny, kdy ten příběh skrze vás proudí. Hmm. Je tohle třeba okamžik nejvyšší autorské radosti, kdy ano, se stáváte jakýmsi sluhou toho příběhu?
Ano, přesně tak. Vy jste to řekl sám. No. je to opravdu, jakoby člověk fungoval, jakby autor fungoval jako nějaký průtokový, jako ohřívač toho příběhu, že vlastně slouží jenom tomu, co má být napsáno, a on může udělat leda to, že se bude snažit, aby to bylo co nejlepší.
Stává se vám někdy ve chvílích, kdy to takhle tryská, ta slova, písmena a situace, figury, že vás zaskočí ti vaši hrdinové, co všechno se ještě může udát v tom vašem příběhu?
To se mi stává pořád. No.
Říká o zaskakování svými vlastními postavami můj dnešní host, autorka, spisovatelka, tlumočnice a překladatelka Bianka Belová. Posloucháte Dvojku, posloucháte pořad Blízká setkání, ve kterých si dnes povídám se spisovatelkou Biankou Belovou. Váš poslední román, o kterém jsme krátce už mluvili, Neviditelný muž, vznikl během rezidence v Itálii. Je tento způsob psaní, to soustředěná práce, odtržená od těch běžnodenních starostí, pro vás ideální?
Je to lepší než za běžného provozu, ale zvykla jsem si psát i za běžného provozu, rodinného, pracovního a podobně, takže pro mě je důležité mít si moc sednout, když ten text potřebuje ven a prostě rychle to napsat. A ve chvíli, kdy já jsem byla vlastně v té Itálii, tak to už jsem měla v sobě hotový román a jenom jsem potřebovala ten klid, abych to mohla zapsat. Takže tam se to hezky sešlo, ta inspirace s tím časem.
Co je to za okamžik, kdy tušíte, že ve vás nazrává nějaké téma a že ho necháte teda jako pořádně prokvasit, či jak tomu říct, tomu procesu, a pak zjistíte, teď je okamžik, kdy je potřeba to zapsat. Má to nějaký přesný čas, nebo...
No, je to asi je to prostě, opravdu to jako chvíli kvasí, až člověk jako vidí ty bublinky na povrchu, tak najednou si řekne, aha, tohle asi opravdu má nějaký potenciál, tak já zkusím, co se z toho dá jako vydolovat, a ono to buď funguje, nebo ne.
K těm rezidencím je nutná nějaká podpora, samozřejmě to si obzvláště český spisovatel nemůže zcela jistě dovolit, takže by si odjel psát na nějakou dobu do jakékoliv země, ať už evropské nebo světové. Tu, myslím, podporu pro tvůrce představuje program Kreativní Evropa u příležitosti 20 let naší republiky v Evropské unii. Když o tom budeme bavit obecně, za jak zásadní považujete tyto nástroje pomoci umělcům? Je to něco, co je zcela kruciální, co je podstatné?
Já si myslím, že kruciální je mít ten dobrý text nebo dobré dílo. Jo. Pak v tu chvíli už jako je potřeba se bavit o těch podmínkách. Jo. Já jsem třeba s tímhletím, když jsem byla v té Itálii, tak mě vlastně můj italský nakladatel Sandro Di Vito mi nabídl, že si prostě můžu počít jeho byt v Sanremu. Tak jsem tam na měsíc odjela a napsala jsem to, a k tomu mě ještě České literární centrum vybavilo nějakým kapesným, abych tam neživořela úplně. Ale co se týče té podpory té Kreativní Evropy, to je program, který má tuším 10 let výročí teď, to je, já úplně přesně neznám ty mechanismy toho, ale jak pomohl mě, bylo, že mi vlastně udělil cenu Evropské unie za literaturu, což je jeden z těch programů nebo projektů, který pod tím rámcem běží, a tahle ta cena mi hodně otevřela dveře k zahraničním nakladatelům, protože podporuje, dává těm zahraničním nakladatelstvím podporu při překladu, takže nějakým způsobem financuje překlad, a to už zase autor jako naváže kontakty v zahraničí se zahraničními nakladateli, začne si tam pomalu budovat nějakou čtenářskou základnu a hodně mu to otvírá dveře. Tohle vidím jako největší přínos té Kreativní Evropy.
Když se bavíme o evropském nebo světovém literárním trhu, tak nesporným úspěchem mezinárodním byla také cena Evropské banky pro obnovu a rozvoj za překlad Jezera v angličtině. Funguje i tohleto ocenění jako taková příjemná vstupenka do toho literárního světa, anebo je to spíš příjemný doklad nějaké mezinárodní srozumitelnosti a univerzální platnosti vašeho textu?
Já si myslím, že ten světový trh jako knižní trh nebo literární, že je tak obrovský a že je tak jako těžký ho nějakým způsobem se v něm prosadit, že to jsou všechno takové jako střípky malý, jo, a nechci být nevděčná, jsem strašně ráda za všechno.
Ale je to, pardon, je to střípeček se znamenkem plus, teda?
Ano, ano, samozřejmě, určitě. Takže třeba ta cena, jako nemůžu říct, že by najednou se mnou jako, že by mě najednou všichni chtěli vydávat. To třeba i Georgi Gospodinov, který získal loni International Booker Prize, mezinárodní cenu Booker, která se uděluje zahraničním nebo překladům do angličtiny z různých jazyků, tak on ji vyhrál a on mi říkal, že je to prostě pořád stejně těžký. A to je mnohem větší cena, mnohem významnější cena. Takže ono opravdu tak... To renomé nějaký, nebo to povědomí u toho světového čtenářstva. U těch čtenářů ve světě se buduje velice pomalu a po kouskách.
Říká o trnité cestě za světovým úspěchem můj dnešní host, spisovatelka Bianka Belová. Jste s námi na dvojce, posloucháte Blízká setkání. Dneska je to se spisovatelkou Biankou Belovou. Já jsem měl tu šanci přečíst si její poslední román, který vyjde až v září. Jmenuje se Neviditelný muž. Jednu věc si dovolím prozradit z toho, a totiž to, že vypravěčka příběhu pracuje jako rozhlasová redaktorka a moderátorka. Tak se nemůžu v rozhlase samozřejmě nezeptat, má to nějaký svůj specifický důvod, že jste jí zvolila právě tohleto povolání?
Asi má, ale možná budete zklamaný, protože já jsem byla tady v mikroforu vaší kolegyně Terezy Boučkový a ona mi vyprávěla příběh, který se jí tam přihodil jako při živém natáčení, při živém vstupu, a mně to přišlo tak dobrý, že jsem vlastně podle toho napsala tu postavu.
Tak to je skvělé, že inspirace je přímo tady u nás na dvojce. Jedna z figur se dosti neobdivně vyjadřuje o smyslu plnosti a úrovni rozhlasových rozhovorů té hlavní hrdinky. Je v tom zakletý i váš bivší, řekněme, postoj k interview, který jsem zaznamenal a který nebyl příliš vřelý?
Ale tak ta postava prostě poslouchá rozhovory, kde si tam zvou hosty, který třeba vyprávějí o tom, jak snědli žábu, že? já jsem jako taková plachá osoba a mě jako rozhovory pro nějaký média děsej dost, zvlášť když jsou naživo. Ale už jsem se s tím naučila žít, no, já jsem a to tak, že mi vlastně, kdyby mi bývala vaše kolegyně v pátek nezavolala, tak jsem úplně zapomněla, že se mám přijít.
Tak o to víc jsme rádi, že tak dneska jste, že si můžeme povídat s Biankou Belovou, autorkou Neviditelného muže, nejen tohoto románu. Z této knihy jsem si vypůjčil i onu formulaci v úvodu, že s některými věcmi už toho v určitou chvíli moc dělat nejde. Mm-hmm. To mě pobavila a vlastně ona je děsivá i zábavná zároveň. Baví vás hrát si s motivy, které jsou nevratné a neopravitelné? Myslím, že velkou výhodou je intenzita, s kterou doléhají na čtenáře, ale je to poměrně nemilosrdné vůči těm postavám, protože oni s tím už nic nemůžou udělat.
Je to strašně nemilosrdné a strašně mě to baví. No. Ono taky, ten román začíná větou, tuším, budu spíš parafrázovat, ale nikdy se nehrabej v minulosti, zvlášť ve své vlastní, jako v minulosti vlastní rodiny, neotvírej stále dopisy, tak to je samozřejmě přesně to, co ta vlastní hrdinka, teda ta hrdinka udělá. A samozřejmě, že se dozví prostě spoustu věcí, které by radši nevěděla, ale zároveň je to prostě očistný proces, kterým si musí projít, aby mohla jít dál.
Protože se dobré pravdy.
Ano.
A to je asi dost podstatné. Než žít v nějaké iluzi, která je sice bezpečná, ale není skutečná.
Tak.
Přestože vy nejste typ autora, který by bezprostředně ve svých věcech reagoval na aktuální dění, v Neviditelném muži se tak vlastně, nevím, jestli vědomě nebo bezděčně děje. Je to až aktuálně mrazivě nepříjemné to, jak ta matky odvádějí své chlapce anebo své muže do války, které stejně nikdo nevěří, jak sama říkáte. Jedná se víceméně o dějnou shodu okolností, že nedaleko nás se děje něco obdobného, anebo je to přímá konfrontace se současností, jaký žijeme?
Já ji úplně jako napíšu, jako přímo nereaguju na nějaké historické jevy, ale je pravda, že vlastně od chvíle, kdy vypukla válka na Ukrajině, takže se nás autorů v každém rozhovoru ptali, tak kdy napíšete něco o té Ukrajině. A u mě to takhle nefunguje jako napřímo, že bych nějaký jako svůj text zasadila do nějakého konkrétního historického prostředí, ale Myslím si, že ten odraz, ta reflexe toho konfliktu v tom zcela nepochybně.
Říká o aktuálnosti motivů v její současné knize můj dnešní host, spisovatelka Bianka Belová.
Blízká setkání Vasila Fridricha.
A dnes je to setkání s Biankou Belovou, spisovatelkou, se kterou si povídáme taky o jejím posledním románu Neviditelný muž. Když ještě v té knize zůstaneme, objevuje se v ní takový silný motiv, kterého jsem si všiml i v Jezeru, totiž fenomén ztráty řeči, že figury po silném traumatickém zážitku ztrácí schopnost mluvit a komunikovat. Je to pro vás nějaké silné téma, to odstřížení se od společnosti tím, že nejsem schopen komunikovat, nějaké vlastně samoty uprostřed davu?
Není to vědomé, asi je to nějaký spíš podvědomý mechanismus, který ty postavy, jako ke kterému se uchylují, protože nevědí, jak jinak naložit se světem a tou tíhou, který na ně nakládá.
Ono v každé té knize se s tím pracuje úplně jinak, jo? Nejsou to identické ty motivy a v jednom případě to dlouhodobé nemluvení, nekomunikace se světem, v případě Ezra je jakési krátkodobější. Zaujala mě ještě jedna věc, že kniha má v titulu Muže, neviditelného muže, ale říkal jsem si, že stejně dobře by tam mohla být žena, protože je tam jedna figura, která vlastně nažívá se všemi, je tak nějak akceptovaná, všichni o ní vědí a zároveň je trošku neviditelná pro ty ostatní, pro nějaké své, řekněme, medicínské postižení a na konci se hraje pak jako velmi významnou úlohu v tom. Napadlo vás i tahle ta varianta, že by ona byla tím ústředním motivem, anebo by se příliš prozrazovala poenta třeba?
To mě vůbec nenapadlo. Já jsem vycházela z té postavy toho neviditelného muže, který mě inspiroval, nebo ke kterému mě inspiroval jeden kamarád, který vyprávěl o jednom svém členu rodiny, který prostě ve tmě vůbec není vidět.
Takže to bylo zcela nemetaforické. Ono, ten motiv se tam objevuje tohohle toho, jak vlastně pracujete v tomhle smyslu i s jinakostí, že dáváte do toho organismu který nějak funguje dohromady na základě nějakých svých vlastních tradic a nějakého vlastně folkloru chování a myšlení, vkládáte postavy, které tam jako organicky nepatří. A necháváte je se špetkou takového autorského sadismu. Co ono se jim tam všechno přihodí?
No, to si myslím, že asi není, že jsem jako úplně nevymyslela kolo, protože to je takovej jako takovej klasický nástroj, že pokud chcete něco zkoumat, nějaký mraveniště, tak do něj strčíte jako něco, co tam nepatří, že jo, a sledujete, co se bude dít. A myslím si, že prostě, když toho má člověk hodně načteno, takže to prostě ani nedělá vědomně, ale že to jsou prostě takové metody nebo postupy, které prostě vedou k cíli.
Zkrátka posvítíte do tmy.
Ano.
Jeden z dalších silných motivů té knihy je i to, že na základě domnělých vin organizujeme nějaké vztahy ke svým blízkým. Je vám někdy těch postav líto, že uvrhnete do takového omylu, že oni si myslí něco, co není pravda? Já se dožeruju pořád nějakého soucitu s těmi vašimi postavami.
Když to píšu, tak ani moc ne. No. Když to píšu, tak jim dávám zabrat. No. Až potom jako zpětně si říkám, no teda to možná nebylo úplně potřeba. Ale zase jsou to postavy jenom, že jo. Ale je pravda, že občas za mnou jako někdo přijde, nějaký čtenář, a dožaduje se nějakého vysvětlení toho, co se s těma postavama stalo, když ta knížka skončila.
A předete si ty příběhy i dál,
ne, vůbec,
kam pokračují, nebo poslední stranou to končí začínají úplně jiné nové příběhy?
Já vím úplně přesně, kdy ta kniha má skončit, jako vím tu poslední slovo, tečku, a tím se prostě od nich odstřihnu, pak teda se ještě musí dělat nějaký dodateční redakce, editace a podobně, nebo když třeba, nevím, po 5 letech jedu někam na propagační turné v zahraničí k překladu, který se zrovna přeložil, tak se k té knížce musím vrátit a musím se prostě jako připomenout, jak se ty postavy vlastně jmenovaly. Proč nemluvili, to jste mě teďka trochu zaskočil. ale jako jinak se k těm knížkám vůbec nevracím a ty postavy už jako nechávám být.
Říká v dnešních blízkých setkáních spisovatelka Bianka Belová. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si dnes povídám se spisovatelkou Biankou Belovou. Mluvili jsme o románu Neviditelný muž, který vyjde teď v září, takže za několik týdnů už. Další věcí, která mě zaujala na vaší tvorbě, je, že jazyk, který používáte, je přes svoji poetičnost velice úsporný. Skoro bych řekl takový jako striktně efektivní, že na papíře jsou jenom slova, která tam musí být. Napadlo mě vzhledem k vaší profesní minulosti, která se taky týkala oblasti reklamy. Aha. Jestli to vlastně nepochází částečně odtamtud, protože reklama musí zacházet velice efektivně s těmi slovy a musí volit jenom přesně tu zprávu, kterou chcete sdělit, jestli třeba nějaký kořen toho přístupu nemůže být i tam.
Já se nemyslím, že to souvisí s reklamou, spíš s nějakou mojí dispozicí nebo indispozicí spíš, protože já jsem opravdu od malička byla hodně plaché dítě, introvertní a přišlo mi, že vždycky, když jsem měla jako někde něco říct před lidma, takže to musím jako říct hrozně rychle a musím to jako se sumírovat prostě do co nejméně slov, aby mě ty lidi, jako aby se mi nesmály moc dlouho.
Jakože co nejméně tím obtěžovat.
Ano, ano.
Byť neviditelný muž obsahuje motivy, které, jak jsme říkali, vyjadřují nějaký občanský postoj, tak vím o vás, že velice striktně oddělujete Bianku Bělovou co by spisovatelku od Bianky Bělové co by občanky, protože ta zastává poměrně razantní a čitelné politické nebo společenské názory. Vnímáte to pořád tak, že spisovatel má být výhradně autor textů a ne morální autoritou nebo svědomím národa nebo to, čím si je občas my, jako, co na ně delegujeme, jaké svoje nároky?
Já nevím, no. Já si myslím, že to je dost individuální, že určitě jako známe i z naší historie spoustu autorů, kteří byli nějakým svědomím národa a mohli si to dovolit, jo, protože jako to prezentovali ve svých občanských postojích i tím, že to prostě dokázali dobře sformulovat. A myslím si, že právě to, že dokážeme dobře nebo líp než průměr formulovat věty a myšlenky, takže je ten důvod, proč se na spisovatele často obrací z nejrůznějších médií, neustále dostáváme nějaké požadavky, abychom se vyjádřili v nějaké anketě nebo napsali úvahu na to nebo tamto téma. Jo. Takže to asi možná má tuhletu souvislost, ale já bych opravdu nechtěla nějakým způsobem tohle ventilovat ve svých knihách. Myslím si, že ty knihy mají být něčím víc, než jenom vyjádřením občanského nebo politického postoje.
To vydání nás čeká za malou chvilku relativně. Jak se vlastně taková introvertní a plachá žena, autorka, vyrovnává s následnou reflexí toho, která nepochybně vždycky přijde. Myslím, ta čtenářka, ať už z obce laické nebo odborné. Je to něco, co si zakazujete číst, abyste si nezoufala na duchu, anebo tu a tam se tím proberete, abyste věděla, co se zase napsalo o vás?
Tu a tam se tím proberu, někdy se tomu nevyhnu, ale že bych to cíleně vyhledávala, to nevyhledávám. Vlastně to bylo jedna z nejtěžších věcí na tom psaní, že když jsem přišla na to, že se tím vlastně vydávám šanc nějaké veřejné kritice, ale prostě kdybych s tím nebyla ochotná jako nějak se popasovat, tak asi nemůžu psát.
A existuje vlastně ve vaší mysli ve chvíli, kdy píšete nějaký, ať už fiktivní nebo skutečný reálný čtenář, kterému to vyprávíte? Zjednodušilo by to práci, že víte, k komu hovoříte, anebo to je nepodstatné?
To je nepodstatné. ne, že bych jako si nevážila svého čtenáře, no, pak si myslím, že jako ten okamžik, kdy mi někdo napíše, dá si tu práci, že mi napíše mail nebo dokonce dopis mi občas přijde, že pro ně ten text něco znamenal, že to v nich vyvolalo nějakou emoci, tak to si myslím, že je největší odměna pro autora, nebo aspoň pro mě. Ale když píšu, tak prostě musím myslet na ten text a pokud ten text bude dobrý, tak si toho čtenáře najde.
Říká o čtenářské odezvě můj dnešní host, spisovatelka Bianka Bělová.
Blízká setkání Vasila Fridricha.
A dnes si povídám na dvojce se spisovatelkou, ale také překladatelkou a tlumočnicí Biankou Bělovou. To je obor překládání, tlumočení, ve kterém se čím dál tím intenzivněji skloňuje termín AI. Váš kolega Viktor Janíš o tom minulý týden se psal takovou drobnou glosu. Vnímáte to vy sama, jako insider, něco, co je danost a je zbytečné se tomu vzpírat?
Jo, myslím si, že jo, že prostě Viktor je trošku fundamentalista v tomhletom, ale já vlastně jak sleduju za ty roky, jak jdou dopředu ty překladače, jak si dokáží poradit s většinou textu a co teda, co nezvládnou, tak to člověk dočistí, ale myslím si, že opravdu, že to je, a já to i vlastně vidím na tom, na svojí práci, jak mi pomalu jako, nebo velice rychle mi vlastně usychá nějaký ten tok zakázek, protože si myslím, že opravdu jsou jako ty firmy, je pro ně jednodušší si to udělat sami a nějak to potom jako na koleně doredigovat ten překlad udělaný tím překladačem strojovým a myslím si, že opravdu jako možná, že opravdu co se týče třeba nějakých uměleckých textů prózy i poezie, že tam opravdu ten překladatel má nezastupitelné místo, ale pro takové to běžné použití, kde dneska já když jdu do Alberta, tak mi tam už každý rok u té automatické pokladny už kolik let mi tam prostě vždycky říká, děkujeme za váš nákup. Co to je za větu? To vůbec není česky. Ale on se toho tam prostě za ty roky nikdo nevšimne, jo. Takže opravdu nějaká citlivost vůči jazyku si myslím, že hodně poklesla a že ztrácíme tu rozlišovací schopnost prostě poznat, jestli je to přeložený s nějakýma niancema nebo ne.
Je to proces, který je vratný, myslíte, nebo už se zkrátka řítíme do toho stavu, jak ho popisujete?
Jo, to je těžko říct, no. Jako zdá se mi, že každý proces vyvolává nějaký protitlak, jo, takže možná, že opravdu bude nějaká menší, malá sorta lidí, kteří budou vyhledávat naopak prostě kvalitu v tom překladu, v tom jazyce, že to vytvoří nějakou jako úzkou skupinu spotřebitelů, kteří budou tomuhle se právě věnovat, jako se třeba vrátili vinily, že? Ale nebude, myslím si, že to nebude nějaký velký jako velký trend.
Já bych se ještě kratince vrátil, neboť jsme v rozhlase, ke zvukové podobě vašich knih, protože byly načteny povídky v rozhlase, existují audioknihy vašich textů. Jste typ autora, který si tu věc poslechne a zkoumá, jestli tam našel interpret něco nového, zajímavého, o čem jste třeba netušila, že tam je skryto, anebo se vás tohle to netýká, zkrátka se k tomu nevracíte, jako se nevracíte obecně k vašim starším textům.
Nevracím, no já v tom, když je to nějakým způsobem už interpretované, tak v tom vidím nějakou jako osobní interpretaci, což je naprosto v pořádku, ať už je to prostě nějak formou audioknihy, nebo ať je to formou třeba dramatizace, tak všechno je v pořádku, ale je to už prostě nějaký jiný zvíře, nějaká jiná jako liga toho textu.
Jak když jsem si četl Neviditelné muže, i jsem vám to říkal během písničky, tak jsem viděl filmovou obrazovou řeč Wese Andersona. Kdyby přišel za vámi, že chce sfilmovat nějakou vaši knihu, byla byste zásadně proti, anebo byste byla svolná?
Já bych byla velmi svolná.
A je to něco, v případě Jezera vlastně se o něčem takovém jednalo, o filmovém zpracování, ale nakonec to ztroskotalo. Je to z hlediska nějaké produkční náročnosti, protože ten příběh je opravdu jako rozložitý
spíš
a potřebuje...
to je z hlediska toho, že jsem, nějak jsme si osobně nesedli s tím producentem a že já si myslím, že aby to fungovalo, takže tam musí být nějaká základní úroveň porozumění.
Což by měl být v jakékoliv komunikaci. Já vám děkuji, že jste přijala mé pozvání do blízkých setkání. Přejeme Neviditelnému muži, ať se co nejvíce čtenářům líbí. Na vaše plány se ptát nebudu, protože jak dobře víme, o svých plánech nikdy nemluvíte, ale ať vám i ty do budoucna vyjdou co nejlépe. Milí posluchači, my máme před sebou nyní polední zprávy a pak už se na vás velmi intenzivně těší Jitka Asterová a její pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu Dvojky se v tuto chvíli s vámi loučí Vasil Fridrich a můj host, spisovatelka Bianka Belová.
Já moc děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc zdravím všechny posluchače.
Přejeme krásné poledne.